Bitty Butt gan Bet Jones.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB, Register Charity Number 226227.
Penod 1. Fi fy hun. Dyma fi di gorffan y llun o mam a dad ac era fi o flaen ti ni. Dydy o ddim fath a ni go iawn chwaith. Biti na faswn i'n gallu sgwennu amdana fi fy hun, fel mae plant mawr yn cael ei wneud i steddfod gwyldewi gapel. Ond mae'r rhaid i blant bach dosbarth bybanod neu llun i steddfod bob tro. Am nad yda ni wedi dysgu sgwennu'n iawn eto, meddwl nhw. Ond, taswn i'n gallu sgwennu, mi fyswn i'n deud fy hanas i gyd. Lisabeth ydi fenyw go iawn i, ond mae pawb yn yngalw i'n Betsy, am fod Lisabeth yn rhy hir. Dim ond Miss Pryderch Siop fydd yngalw i'n Lisabeth. Elizabeth, enw lovely, fel un hydi y majesty, meddai hi gan droi i edrach yn gariadus ar lun y cwyn sy'n hongian tu ôl i'r cwntar wrth ymyl y tynia sbam. Mae Miss Pryderch yn meddwl y byd o'r frenhinas a'i theulu i gyd. I was so glad bod eich rhieni wedi dewis eich enwi ar ôl Her Majesty a chithau wedi cael eich geni in the year of the coronation ar cwbl, meddai hi wrthai i ryw dro. Pan soniais i wrth dad, be oedd Miss Pryderch wedi ddeud, mi fi o bron iddo fo fynd trwy'r to, a fi o fo ddim yn hir yn rhoi gwybod iddi mod i wedi fynd.